17 sati. Raste broj poginulih u strašnim poplavama u Španjolskoj. Ni dan nakon saborskog odbora o spornoj emisiji ne prestaju prozivanja. Sjednica vlade o poreznim izmjenama, novina kod paušalnog poreza na iznajmljivanje. Rukometaši Zagreba teško poraženi kod Magdeburga, trener Nikolić podnio ostavku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Strašne poplave pogodile su Španjolsku, gdje je najteže pogođena Valencija. Najmanje 100 ljudi poginulo je, a izrazi sućuti stižu od sve većeg broja svjetskih čelnika. Europska unija obećaje pomoć, a zastave su spuštene na pola koplja diljem Španjolske, kao ispred Europskog parlamenta.
Španjolska tuguje. U stravičnim poplavama, čije se posljedice tek trebaju sanirati, život je izgubilo 104 ljudi, dok se za desecima i dalje traga. Trodnevnu žalost proglasio je španjolski premijer Pedro Sanchez, a nove poplave stižu. Tisuće vojnika raspoređeno je diljem poplavljenih područja, te se traga za preživjelima. Sanchez najavljuje brzu reakciju.
Pero también os vamos a ayudar.
Pomoći ćemo vam sa svim resursima zemlje, a ako treba i Europe, kako biste mogli napredovati, obnoviti svoje domove i svoje živote što je prije moguće. Malim i velikim gradovima koji su uništeni u ovoj tragediji poručujem isto. Ujedinjeni ćemo obnoviti vaše ulice, trgove i mostove. Cijela Španjolska jest i bit će s vama.
Španjolska ministrica obrane Margarita Robles potvrdila je teško stanje na terenu, no dodaje, njezin resor spreman je i građanima stoji na raspolaganju.
Da, situacija je vrlo dramatična i koristimo sve resurse kako bi pomogli. Vojno zapovjedništvo radi punom parom, osigurali smo više od 1000 vojnika, helikoptere i što god je potrebno, koliko god dugo bude trebalo. Stanje je jako dramatično i bolno za svih.
Španjolski kralj Felipe upozorio je na nastavak razaranja, budući da je ogromno uništenje naneseno infrastrukturi.
Ljudi su izgubili imovinu, poplavljena su područja i dalje nepristupačna, tako da ne možemo uopće procijeniti razmjere štete, čak niti konačan broj mogućih žrtava.
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izrazila je najdublju sućut narodu, te Španjolcima poručila da nisu sami, jer je Europska unija uz njih, te pomoć stiže.
U ovome mračnome satu čitava Europa stoji rame uz rame sa Španjolskom. Unija je spremna pomoći kako god bude trebalo i omogućiti vam resurse kako biste se oporavili i proveli obnovu. Sat otkucava, svaki se trenutak računa. Europa je tu i stoji uz Španjolsku.
Vremenska prognoza ne ide na ruku Španjolcima. Obilna kiša ponovo se očekuje u regiji Valencije, koja je najviše stradala, a u nekim područjima izdano je upozorenje građanima da se premjeste na viša područja. Za Media Servis, Anton Perović.
Media Servis, vijesti plus.
Sjednica saborskog odbora za vanjsku politiku, na kojoj je sudjelovao i drugi čovjek NATO-a, izazvala je lavinu reakcija. Premijer Andrej Plenković poručuje kako su ogoljeni svi lažni narativi, dok su iz oporbenih redova poručile da neće sudjelovati u dvotrećinskoj većini.
Više od 3 sata trajala je jučer održana sjednica saborskog odbora za vanjsku politiku. Glavna tema bila je NSATU aktivnost, u sklopu koje bi hrvatski časnici trebali, ako sabor to izglasa dvotrećinskom većinom, u njemačkom Wiesbadenu obučavati ukrajinske vojnike. Na poziv vladajućih pojašnjenje je nudio zamjenik glavnog tajnika NATO-a Boris Ruge.
NSATU je uspostavljen izvan Ukrajine i neće biti NATO-vih snaga u Ukrajini. Međutim, postojaće časnici za vezu koji će odlaziti u Ukrajinu, to će biti jedan ograničen broj časnika koji će služiti kao veza s Ukrajinom.
Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković komentirao je sjednicu odbora za vanjsku politiku.
Gdje su u potpunosti ogoljeni svi lažni narativi, cijeli taj proruski narativ koji je plasirao Milanović, a koji je onda dio oporbe prihvatio, koji se ponaša doslovno kao sljedba, a ne kao politička stranka, tu posebno mislim na SDP, gdje oni čak se nisu udostojili niti doći na odbor, dakle ne zanima ih istina, gdje im gospodin Ruge bez imalo ikakve pristranosti, govori sve ono isto što smo mi govorili tjednima.
A na sjednici su sudjelovali i zastupnici stranke Možemo. Sandra Benčić potvrdila je kako će doći u Sabor na glasovanje o ovoj temi, ali...
Ja ne vidim više ni jedan razlog da u šaradi koji su oni smislili jer im paše za dnevno političke, pazi, kampanjske svrhe i to koristiti za kampanjske svrhe, da na bilo koji način sudjelujemo. Ne, dvotrećinsku većinu sigurno neće imati. Međutim, to ne znači, ponavljam, da Hrvatska neće na neke druge načine sudjelovati.
Veći dio oporbenih zastupnika pak nije bio na sjednici. SDP se oglasio na društvenim mrežama, poručivši kako je priču vezanu uz vojsku zakuhao premijer Andrej Plenković. Unutarnjim raspravama naše države ne treba posredovati nitko, pa ni drugi čovjek NATO-a. Ovo je eklatantan primjer kršenja Ustava u kojem jasno piše tko odlučuje o obrambenoj politici Hrvatske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga je predsjednik, a to što se to Plenkoviću ne sviđa je njegovim riječima ne tema, stoji u objavi. Nedolazak zastupnika SDP-a na sjednicu oštro je komentirao HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac. Istaknuo je kako je Milanović obmanjivao hrvatsku javnost o spornoj misiji, a SDP je nazvao strankom na daljinsko upravljanje s Pantovčaka.
Stvarni predsjednik SDP-a Zoran Milanović zabranjuje saborskim zastupnicima SDP-a i ostalim da dođu na sjednicu Sabora kako bi čuli drugog čovjeka NATO-a ili ključne organizacije koja je nama saveznik. Što možemo zaključiti svega ovoga? Možemo zaključiti da mu nikako nije odgovarala istina. Jer hrvatski predsjednik koji laže, on ne može biti predsjednik Republike Hrvatske.
Primorcu je uzvratio Milanović na Facebooku. Ovoga samo Plenković i njegova klika mogu željeti za predsjednika. Državni udav Plenković prijeti državnim udarom preko svog pohlepnog zgrtača nekretnina, poručio je Milanović na Facebooku. Recimo još kako ni na ovoj sjednici o ENSAT-u aktivnosti nije sudjelovao čelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundid, jer mu je to zabranio Milanović. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Na sjednici vlade predstavljen je niz prijedloga zakona vezanih uz poreznu reformu. Za dio građana stižu olakšice, za dio njih stižu nova opterećenja. Najviše polemike ponovno je izazvalo utvrđivanje paušalnog poreza od iznajmljivanja.
Glavna poruka s 36. sjednice vlade je prebacujemo porezno opterećenje s rada na imovinu. Krenimo redom od rada. Premijer Andrej Plenković na vladi je posebno istaknuo intervenciju države na područjima lokalne samouprave u okviru izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak.
Ovaj put bi plaće trebale rasti onim gradovima koji prošle godine, bez obzira na raspon koji je vlada ostavila u vezi gornje i donje stope poreza na dohodak, nisu smanjivali te stope, a sada smo nakon više nego jasno konstatiranih povećanja prihoda od poreza na dohodak, a to je prihod lokalnih jedinica, odlučili izmjenama zakona direktno utjecati na povećanje plaća naših građana.
Izmjenom zakona o porezu na dohodak pokušat će se potaknuti i raseljene Hrvate da se vrate u Hrvatsku, istaknuo je ministar financija Marko Primorac, te najavio petogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza na plaću za hrvatske državljane koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje 2 godine. Nadalje, poreznom se reformom povećava osnovni osobni odbitak sa 560 na 600 eura. Ipak najviše polemike izazvalo je utvrđivanje paušalnog poreza od iznajmljivanja koji je nakon sjednice objašnjavalo više resornih ministara. Pokušava se na neki način izjednačiti porezno opterećenje dugoročnog i kratkoročnog najma, rekao je Primorac.
Za dugoročni najam to je porezno opterećenje 8,4%, a za kratkoročni najam prema svim dostavljenim informacijama, podacima kojima raspolažemo, to prosječno porezno opterećenje je bilo oko 2%. To znači da je porezno opterećenje kratkoročnog najma bilo potrebno povećati 4 puta kako bi se doseglo opterećenje od 8,4%. To je značajno povećanje, ali govori samo koliko je zapravo postojeće porezno opterećenje bilo prenisko.
Novina koju je predstavio ministar turizma Tonči Glavina uključuje razdvajanje pojmova domaćin od iznajmljivača općenito, za koje će vrijediti različite stope poreza.
Domaćin je po definiciji našeg zakona osoba koja pruža usluge na području područne regionalne jedinice lokalne samouprave, dakle županije, dakle netko koji je dostupan gostu i neko ko se uistinu tim poslom bavi. Dakle, teško možemo tvrditi da recimo neko ko živi u Zagrebu, a ima nekakve smještajne kapacitete u na otocima ili u nekakvim drugim gradovima, općinama na moru, da mogu biti domaćin.
Pojam domaćina neće obuhvaćati iznajmljivače koji imaju apartmane u stambenim zgradama. Takvi iznajmljivači imaju rok od 5 godina da ishode suglasnost za iznajmljivanje od ostalih suvlasnika u zgradi. Sve ove promjene dio su ambicioznog plana da Hrvatska, prema riječima ministra turizma, bude predvodnica održivog turizma u Europi. Za Medija servis Andreja Milošević.
Na sjednici Vlade usvojena je uredba o ocjenjivanju učinkovitosti rada državnih službenika, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
Ako će u 25. i 26. godini državni službenik dobiti izvrstan, dakle najveću moguću ocjenu, dobit će 6+6, dakle za izvrstan dobiva 6 bodova, dakle ukupno 12 bodova, i kada ostvari 12 bodova ostvaruje i pravo na 3% dodatka na plaću.
A inflacija u listopadu ove godine u odnosu na listopad prošle na godišnjoj razini u prosjeku je više za 2,2%. Prekinut je tako više mjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.
Media servis Vijesti plus.
A osim Centra za gospodarenje otpadom, u zagrebačkom SDP-u žele da se u gradu izgradi energana u kojoj bi se palio mješaviti otpad i od toga dobivala energija. Obišli smo jednu takvu energanu koja se nalazi u samom centru Beča.
Beč već desetljećima koristi mješoviti otpad za proizvodnju energije, a građani recikliraju sve što se može reciklirati poput papira, stakla i plastike. Predsjednik gradske skupštine Tomas Reindl objašnjava kako godišnje proizvedu oko 1,2 milijuna tona otpada, od čega je oko 650 tisuća tona mješovitog otpada koji završi u jednoj od ukupno tri energane na mješoviti otpad. Prvu su izgradili prije više od 4 desetljeća, a nalazi se u samom središtu grada.
Energija koja se dobiva spaljivanjem grije 450 tisuća kućanstava u Beču tijekom zime. Tijekom ljeta se jedan dio energije može iskoristiti za hlađenje. Istovremeno spaljivanje nam omogućuje i proizvodnju struje.
Da boljeg rješenja trenutno nema, smatra i predsjednik Zagrebačke gradske skupštine SDP-ov Joško Klisović, koji je poveo zagrebačku delegaciju zastupnika u Beč.
Ideja je poboljšati kvalitetu života u gradu Zagrebu, poboljšati kvalitetu zraka u gradu Zagrebu i smanjiti račune građanima za energiju koju trenutno imaju. Dakle, ono što želimo je pretvoriti beskorisni otpad u potrebnu i korisnu energiju.
Oko energane koju smo obišli nije bilo neugodnih mirisa, a dim koji ispušta se pročišćuje filterima.
Postoje zakonske granice za emisije CO2 i štetnih plinova i mogu reći da smo 80% ispod tih granica, tako da to uopće nije tema. Sve emisije plinova su transparentno objavljene na našim web stranicama na kojima se u svakom trenutku može vidjeti kako postrojenje radi i kolike su te emisije.
Rekao nam je predstavnik energane Florian Madl. Nakon obilaska smo čuli i dojmove gradskih zastupnika. Oporbeni Dejan Kljajić iz stranke BM365 na pitanje bi li glasao da se tako nešto izgradi i u Zagrebu.
Ja sam za to da se sanira Jakuševec i da postoji centar za gospodarenje otpadom sa ovakvom spalionicom kako funkcionira u samom Beču. Da se pridržavaju svi zdravstveni, pravni i tehnički zadaci kako ne bi se ugrozilo niti zdravlje, niti nikakvi problemi za okolno stanovništvo. Vidjeli ste ovdje postoji metro, postoji dućani, stambene zgrade.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević je ranije rekao da će se o energani izjasniti nakon izrade studije izvedivosti. U Beču je bila gradska zastupnica Marina Ivandić iz Možemo, koja u skladu s izjavom gradonačelnika nije dala konačan odgovor za ili protiv energane.
Treba pogledati studije koje daju objektivne pokazatelje na temelju kojih se donose takvi tipovi odluka.
Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Pred nama je blagdan svih svetih. Što zapravo simbolizira dan svih svetih, a što dušni dan, u intervjuu Media Servisu pojasnio je studentski kapelan Don David Leskovar.
Brojni građani već danima obilaze počivališta svojih bližnjih, a mnogi će to tek napraviti. Prisjećamo se tada onih koji više nisu s nama, a Don David Leskovar u studiju Media Servisa objasnio je što označava ovaj dan.
Zapravo mi na Sisvete obilježavamo, možemo reći, naše konačno odredište. Slavimo sve one koji su, ja volim tako reći, alkarskim žargonom pogodili u sridu, zabili gol života, evo uspjeli negdje u životu, a to je postigli vječnost. Zapravo slavimo sve one kanonizirane svece koje crkva proglasila službeno svecima, ali sve one mnoge svece koji možda su negdje ostali anonimni, ali su živjeli svetim životom.
O tradiciji na blagdan svih svetih studentski kapelan kaže da je čudna. Pojasnio je i zašto.
Mi već stoljećima zavijamo svetkovinu svih svetih u crninu, palimo svijeće, posjećujemo groblja, tugujemo za našim pokojnima i čak nekad ljudi, evo, poistovjećuju taj dan sa danom mrtvih. To nije dan mrtvih. Mi na svi svete slavimo nebo, slavimo naše konačno odredište, slavimo vječnost. Ja često ljudima kažem, to je najveća fešta nakon Uskrsa i Božića za nas kršćane. Mi ćemo se drugi dan onda spomenuti svih naših pokojnih i tako dalje. Ja vjerujem da ljudi to iz praktičnog razloga rade. Prvi studenog obično bude slobodan dan, onda i prilika da se ode negdje dalje ovoga gdje se nalaze groblje bližnjih.
A prilika je to da budemo s obitelji i feštamo, odemo na svetu misu, dodaje Leskovar. Nakon toga slijedi spomenuti dušni dan.
Spominjemo se na dušni dan svih onih naših pokojnih za koje molimo evo da im se Gospodin smiluje, da im bude milosrdan i da ih prihvati u svoje vječno evo, prebivalište u nebu, u vječnost.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Na glavnom zagrebačkom groblju u Mirogoj dan uoči svih svetih očekivana gužva. Cvjećarsku industriju kao i brojne druge pogodila su poskupljenja. Smetaju li ta poskupljenja građanima?
Ne, apsolutno su u redu. Čujte, jer sve je poskupilo i ti cvjećari moraju kruh zaraditi.
Meni to nije nešto problematično. Otišlo jesu gore, pa sad koliko para, toliko muzike.
Ja sam iznenađena koliko naši potrošuju na cvijeće na ovaj dan, stvarno. Kad znam koliko su male penzije, koliko su male plaće.
Vidim sada ljude, skromni cvjetić nose, vjerojatno nisu mogli kupiti nešto veće, nešto bolje. To je sramotno kako su ljudi gramzljivi, kako koriste svaku priliku da što više ukradu građanima.
Prodavači su nam otkrili jesu li poskupljenja utjecala na prodaju te koliko prosječni Hrvat troši na cvjetne aranžmane i svijeće.
Pa isto smo doživjeli poskupljenja kao i svi, ne samo iz perspektive nas kao građana, već i kao proizvođača cvijeća. I nama su poskupili ulazne cijene za nabavku svega što je potrebno za proizvesti ovu biljku, tako da prodajne cijene prema su iste u odnosu na prošlu godinu.
A čujte, sve zavisi koliko grobova nažalost ima, a po grobu bar minimum jedno 30 eura. Gledajte, ja prodajem samo za prigodne sada, za svisvete, a cijene su iste koji prošle godine. Gledajte, to je jedan put u godini, tako da svako odvoji nešto, bar koliko može.
Zadnja dva dana iste, malo smo podigli cijene, ali su iste koji prošle godine.
Sport.
Rukometaši Zagreba upisali su novi poraz u Ligi prvaka i ostali bez trenera. Zagrebaši su u 7. kolu na gostovanju kod Magdeburga poraženi 36-24. Zagreb je otvorio drugo poluvrijeme zaista dobro. Došli su do izjednačenja, ali onda kao da je neko ugasio svjetlo. Dosadašnji trener Andrija Nikolić.
Počeli smo utakmicu loše, gubili 5 čini mi se razlike koliko je bilo. Vratili se drugo poluvrijeme, počeli igrati i taman kad smo mislili da ćemo privesti utakmicu u nekom egalu pred kraj, jednostavno kao da smo se raspali. Zaslužena pobjeda Magdeburga.
Zagreb je sada posljednji u grupi s 2 osvojena boda, a uz Nikolića s pozicije pomoćnog trenera prve ekipe odlazi i Ivan Čupić. Nogometaši Hajduka i Istre izborili su četvrtfinale Hrvatskog kupa. Spličani su u osmini finala u Bjelovaru s 3-0 bili bolji od domaće Mladosti i Ždralova. Filip Krovinović.
Mislim da je zaslužena pobjeda bez ikakvih većih problema. Držali smo cijelo vrijeme fokus, propuna je 2-0, drugo smo mogli završiti, ali eto 3-0 na kraju. Realan rezultat i zaslužen prolaz.
Osim Hajduka četvrtfinale kupa izborila je Istra 2-1 pobjedom kod Rudeša. Ranije su svoje mjesto među 8 najboljih već izborili Rijeka i Osijek, a preostale 4 utakmice osmine finala igraju se u Studenom. 14. idućeg mjeseca Varaždin dočekuje Goricu, a dva dana nakon toga Slaven Belupo ide u goste Šibeniku. 20. još igraju Bjelovar i Dinamo, dok će posljednji dvoboj 27. studenog igrati Dugopolje i Lokomotiva. Nogometaši Šibenika i Dinama sutra na Šubičevcu otvaraju 12. kolo Supersport HNL-a. Domaćin u posljednjih 5 kola nije pobjedio, a Modri su nakon sjajnog izdanja u Salzburgu u domaćem prvenstvu doživjeli neugodan poraz od Osijeka na Maksimiru 4-2. Trener hrvatskog prvaka Nenad Bjelica protiv Šibenika neće u kadru imati Petkovića, vratara Nevistića i Josipa Šimića, a i Baturina je upitan. O Šibeniku kaže:
sjajna mlada momčad sa par iskusnih igrača, sad imaju novog trenera koji u zadnje dvije utakmice pokazao sa tom momčadi da može kvalitetno igrati, da može osvajati bodove. Sad su Koprivnici uzeli bod protiv Osijeka, su dugo imali aktivan rezultat, imali jako dobar start, utakmicu mogli voditi uvjerljivije, na kraju ipak izgubili, ali kažem, spoj iskustva i mladosti i sigurno jedan protivnik protiv kojeg ćemo morati ići na naš maksimum da dođemo do 3 boda.
Subota nam donosi dvije utakmice. Lokomotiva dočekuje Slaven Belupo, a Osijek Goricu. U nedjelju se sastaju Istra i Rijeka, a kolo će zaključiti Varaždin i Hajduk. Odigrane su 4 utakmice 6. kola domaćeg košarkaškog prvenstva, a 3 od 4 domaćina došla su do pobjede. Cibone na svom parketu s 84-75 bila bolja od Alkara. Vrijednosnice Osijek kao domaćine svladale su 75-73 Zabok, a Dubrovnik je na svom parketu sa 97-81 pobjedio Dinamo iz Zagreba. U derbiju kola Zadar je na gostovanju kod Splita slavio 78-61. Kažemo za kraj da je Antonija Ružić poražena u osmini finala VTA turnira koji se igra u Meksičkoj Meridi. Ružić je izgubila od Amerikanke Anne Lee s 2 puta po 6-2. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, raste broj poginulih u strašnim poplavama u Španjolskoj.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.